Ali kanal pit kuku ni zna advaka da...
Нич, мислам, јак са изјава на како ја налепија, се оваа одоп се збори, нели, за генерално случајот оценки.
Да, 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 ја за девојчето...
Да, а ако лепиш веќе залеп изјава, тоа со девојчето би требало да иде во контекст на службенава белешка и тие...
Да, 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 или нешто, денек, исто и во оној дел, кај шо... Нели, кај шо викаме, не бил на должност ова, она... И така некако да ја налепиш, мада тоа со девојчето добро изгледа вака.
Мада, не, не, супер.
Не сам ептене она.
И реков, цаци е дежурно во сабота, така да фино би било во сабота да се обидеме, или да до тогаш да и договориме луѓево.
Да, да, да. И добро, и тоа што рекоа не е семејството во Густиварова, она, тоа е окей. Ама колку не знаат да го направат, значи на толку зборење со Богатинова, преѓе ти која влезе кај мене нели на телефон, со неа зборев. Му се јавив и на Дзинго да видиме они шо ќе направат.